čtení z písma bude z proroka Izajáše. Okolo proroků a proroctví se to bude dneska hodně motat, z jeho 11. kapitoly prvních 11 veršů. Izajáš 11, začátek 11. kapitoly. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude pít zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele i lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije. Bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako koruhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Tolik slova Izajášova proroctví. Poslyšme slova z druhého listu Petrova. V druhém listě Petrově, v jeho první kapitole, v 21. verši, 1. Petrův, 1. kapitola 21, apoštol píše: Nikdy nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle. Nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Tolik slova písma. Posaďte se. Tedy, milí bratři a sestry, dnes bude řeč o prorocích, proroctvích. Je potřeba si ujasnit pojmy. Ono to slovo prorok v češtině ukazuje k nějakému prorčení, předpovědění, tedy k věštcům, k předpovídačům budoucnosti, k někomu, kdo nám řekne, co se stane, kterýž to význam určitě k prorokům a prorokování patří, ale je to jen kousíček, jenom výsek toho významu, co dělá prorok. My se musíme spíš podívat do těch původních biblických jazyků, co vlastně ti proroci dělali. A když budeme přemýšlet nad těmi pojmy, kterými jsou tam proroci označováni, tak velmi důležitý směr uvažování nám ukazuje k někomu, kdo mluví za někoho druhého. Třeba Áron je nazván prorokem Mojžíšovým. Co si pod tím můžeme představit? No to, že Áron si nemá sám co vymýšlet svoje slova, víme, jak to dopadne, když si to začne vymýšlet okolo zlatého telete, je prorokem Mojžíšovým, který má rozpoznat vůli Mojžíše a jako oznamovatel oznamovat tu vůli, jakou by Mojžíš chtěl lidem říct. Tedy je-li kdo poslán od Boha, mluví z popudu Božího ducha, nemluví už žádná svoje slova, neprezentuje sám sebe, je to Boží prorok, je to ten, který mluví za někoho dalšího, tedy za Boha. Proroci v tomto slova smyslu byli i v běžném pohanství, ti proféti, prorokové, prorokyně zase oznamovali vůli Bohu. Vyslechli si něčí sen, ten, který obětoval zvíře, tak prozkoumal jeho vnitřnosti, některý pozoroval letící ptáky, jiný naslouchal extatickým výkřikům, koho si ve vytržení mysli. A ten prorok pak funguje něco jako tlumočník, rozumí řeči jedné strany a přeloží do jazyka strany druhé. Rozhodně si nemá sám co vymýšlet, nic do toho vkládat. Ta jeho úloha je interpretovat přesně, co možná reprodukovat to, co přijal, také poslat dál. Některé pojmy označující proroka jsou odvozeny od slovesa vidět. Prorok je ten vidoucí, ten, který má vidění a vidí, jak je to doopravdy, a teď je schopen to, co viděl, to své vidění nějak povědět, přetlumočit ostatním. I v tomhletom chápání to označení prorok má své jasné místo, to zmíněné předpovídání budoucnosti, protože to je jedna z možností, co ten prorok ve vidění zahlédne. Vidí jen výjevy, ale ty výjevy musí nějakým způsobem přetlumočit. Tlumočník, který je převede do řeči srozumitelné svým posluchačům. Ale zdaleka to není nutně jenom budoucnost. Proroci hovoří i o přítomnosti a jak, co se v tuto chvíli doopravdy děje, nebo o tom, co se stalo v minulosti, když odhalují nějakou ukrytou minulost. Máme třeba příběh, když byl Pán Ježíš u výslechu, tak ho ti vyslýchající mlátili po hlavě a říkali, prorokuj Mesiáši, kdo tě udeřil. Čili ty to nevidíš, ty máš zavázaný oči, nebo tě mlátíme zezadu. Jestli jsi prorok, tak to přece musíš vědět, kdo z nás tě fláknul. Vidíme, jak chápou tu úlohu proroka jako někoho, kdo zná pravdu, aniž by mu musela být řečena, protože ji ví přímo od Boha. Nebo jsme přednedávnem hovořili o Samařance u studny. A Ježíš řekl té ženě, to máš pravdu, měla jsi 6 manželů, tenhle ten, ze kterým žiješ, není tvůj muž. A ona říká, vidím, že jsi prorok. Ty vidíš věci, které se staly a nikdo ti je nemohl říct a ty mi říkáš věci, které si neměl jak zjistit. Ty seš prorok. Ty do té situace vidíš. Kdo si trefně pravil, prorok je víc diagnostik než prognostik. Prorok líp rozpoznává, jak ty věci doopravdy jsou, než že by nuzbytně nutně měl vysvětlovat, co se bude dít. To je první blok, jak můžeme přemýšlet o prorocích a co ti proroci dělají, jaká je jejich úloha. A vycházíme jenom z etymologie, jenom z rozboru těch slov, kterými jsou proroci označováni. Ale je tu ještě jeden velmi zajímavý směr uvažování, také vychází z hebrejské etymologie. To sloveso prorok může být odvozeno od slovesa počínat si jako potrhlý. Kočka šklíba je možná prorokyně. Ono totiž, jednání bylo mezi proroky spíš pravidlem než výjimkou. Oni se opravdu někdy chovali jako potrhlíci. Jasně, na prvním místě by nás asi napadly nějaké ty extatické projevy, ale v tomhletom ohledu je Bible spíš střízlivá, takže čteme, že někteří proroci se chvěli nebo oněměli, ale že by tam byly nějaké jako úplně šílené vylomeniny, to ne. Na stranu druhou čas od času je to symbolické jednání. Prorok má za úkol, co si udělat, a to jeho jednání se pak zhusta může jevit okolí jako velmi bláznivé. Prorok Ozeáš je vyzván, aby si vzal za manželku prostitutku a ze smilstva měl děti a té jedné své dceři dal jméno Neomilostněná. Jak bych chtěl dát své dceři jméno Neomilostněná, Lorůchama. Ezechiel má péct chleby na lidských výkalech, pak to usmluvá aspoň na dobytčí výkaly. Jeremiáš má vzít své spodní prádlo, zakopat ho do země a za měsíc se přijít podívat, jak bude vypadat. Jak asi bude vypadat, rozpadne se na prach a Hospodin řekne, a to je obraz Božího lidu, takhle se rozpadne Boží lid na prach. Zkuste si crkat trnírky pod kámen a budete se chovat jako proroci rozhodně přiměřeně potrhle. A v zápětí ten Jeremiáš jde a koupí si pole jako znamení naděje do budoucna. On jednu chvíli těm lidem řekne, lid bude zničen, jako se mi rozpadly ty moje trenýrky, ale zároveň to stojí za to koupit si pole, protože máme ještě naději na vzdálenější budoucnost. Prorok se očím ostatních může jevit jako potrhlý. A jen s předstihem připomínám pojem bláznovství kříže, že žít jako věřící člověk a plně se podřídit Boží vůli, ano, to se může mnohým jevit jako naprosté šílenství. Můžeme si představit Jana Křtitele, to rozhodně nebyl průměrný nevýrazný jedinec, ale můžeme si představit i mnohé křesťany, kteří prostě žijí poctivě jako křesťané a lidi okolo nich si ťukají na hlavu a říkají si, to je ale blázen, že to ještě vydrží. Proroci. Zpět k prorokům. První člověk, který je v Bibli označen jako prorok, je Abraham. Což je zajímavé, protože, že bychom znali nějaké Abrahamovo proroctví, ne, nic takového tam nikde není. Určitě nepředpovídá budoucnost, spíš naopak té nejisté budoucnosti se obává a vytrvale Pánu Bohu předhazuje, že teda jako nemá toho potomka. Ale proč je Abraham prorok? No protože to je člověk, který dobře rozpoznává Boží vůli, v tomto smyslu je vidoucí, vidí, co Pán Bůh chce, a pak se podle toho přesně chová a přesně to tak řeší, přesně tak mluví. Někdy se chová divně. A přece se mi to líbí, když se třeba oddělí od svého synovce Lota a řekne, hele, vyber si kteroukoliv část země chceš, tu obsaď a já půjdu prostě na druhou stranu. Nebo když má obětovat Izáka, taky se chová divně, s tím už zdaleka tak nesouzním, ale rozhodně jedná z božího popudu. Beru ten prožitek, který měl Abraham na hoře Moria, jako divné ba potrhlé prorocké jednání, které je ale nějakým obrazem a ukazuje až k Ježíši Kristu a k jeho oběti na Golgatě. U Mojžíše tam už je ta prorocká role zřetelnější, opět je řečeno, že Mojžíš byl prorok, tedy člověk, který slyší boží vůli a předává ji dál. No to je celoživotní Mojžíšova práce, být v tomto slova smyslu prorokem, naslouchat Hospodinu a předávat dál. Tu a tam oznamuje budoucnost. Máme třeba faraona, když mu prorokuje ty egyptské rány a říká mu, co se bude dít. Máme od Mojžíše dokonce jedno vpravdě mesiášské proroctví. Otež říká, že Hospodin tvůj Bůh ti, Izraeli, povolá z tvého středu proroka, jako jsem já, a jeho budete poslouchat. A proroci se potom vystupují dál ve všech mnohých knihách písma. V knize Soudců narazíme na prorokyni Deboru. Není první ženou, Mojžíšova sestra Miriam byla taky prorokyně. A vždycky plní tu prorockou úlohu, tedy rozpoznají boží vůli. Ta Debora oznámila boží vůli veliteli izraelských vojsk, nějakému Barákovi. A ten pak díky tomu, že poslechl tu prorokyni, vyhrál válku s nějakým Sýserou. Pak přichází prorok Samuel, toho už známe, když pomaže za krále Saula a pak i ten výhonek z kmene Jíšajova Davida. A od té doby pak už vidíme prakticky nepřetržitou řadu proroků. Zdá se, že králové vyhledávali proroky a tak říkajíc programově si je nechávali jako rádce ve svých dvorech, jako jakýsi zdravý korektiv svých královských nápadů. Oni, co si rozhodovali světsky a s nějakým raciem, ale je praktické mít proroka, který by oznamoval boží vůli, když bude nějaký problém. Jak se tak člověk může stát prorokem? No, odpověď zní jednoduše, ale zároveň je složitá. Prostě na něj padne duch boží a tím se z něj ten prorok stane. No, Bůh si prostě proroka povolává všelijakými různými způsoby. Za jedním prorokem přijde anděl, jiného si povolá na vidění v bdělém stavu, další má vidění ve snu, další upadne do prorockého vytržení. Oni jedno jako druhé jsou dost nedokazatelné věci. Pochopitelně velmi záhy se objevila otázka, jak odliším pravého proroka od falešného proroka. Poprvé je tady zdůrazněný motiv slov o budoucnosti, protože v okamžiku, když ten prorok prorokuje, těžko posuzovat. A dokonce ani zázraky nejsou důkazem, to říká už Mojžíš a říká, hele, přijdou proroci, ale když tě budou vyzývat něčemu špatnému, tak i kdyby se dostavilo znamení nebo zázrak, tak ho stejně neposlouchej. Důležitý motiv, to, že my máme proroctví posuzovat. I když vám někdo vyhlásí nějaké proroctví, pořád jsme tu my, abychom posoudili, jestli to náhodou nemůže být nějaký nesmysl, poněvadž jsou i proroci falešní. Pokud někdo odvádí, od Hospodina to tam výslovně zmiňuje ten Mojžíš, říká, kdyby vám prorok říkal, pojďme za jinými bohy, no tak to je naprosto jasné. Prorok, který mluví proti víře, vyzývá k modloslužbě, tam je to zjevné. No a jinak hold, počkejme chvilku. Neuchvátejte. To se nejde tak horké, jak se uvaří. Počkejme na nějaké proroctví, které se naplní nebo nenaplní a pak podle toho rozpoznáme. A pokud se nenaplní, prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, pravý Hospodin, takový prorok zemře. Potud falešní proroci byli popravováni a máme jistou redukci. Do téhle systému už my se asi nedostaneme, což je asi dobře. Ale Pán Ježíš nám dává ještě jedno měřítko na odhalení lživých proroků. Říká, poznáte je po ovoci. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce, takže nejde o to, jakými hezkými slovy se dotyční ohání, ale zkusme se u těch proroků podívat, jak žijí, protože ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, a dokonce ani kdyby se zaštiťoval mocnými činy, tady Ježíš pokračuje v tom, co říkal už Mojžíš, mnozí mi řeknou pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali, ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, On řekne, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. V církvi proroci byli. Apoštol Pavel zcela automaticky počítá s tím, že v božím lidu budou proroci. Dokonce v listě do Korinta vychvaluje prorocký dar jako jeden z nejužitečnějších nástrojů pro budování sboru i pro misii. Říká, když je ve sboru prorok, tak skrze jeho proroctví jsou lidé ve sboru napomínáni i povzbuzováni a když přijde nějaký náhodný návštěvník, tak uslyší něco sám pro sebe, co by si ten běžný řečník nevymyslel. Ale pořád platí, prorok není nekritizovatelná autorita, z proroků ať promluví dva nebo tři a ostatní ať to posuzují. Bylo to opravdu proroctví, bylo to inspirované poselství, bylo to ohlášení boží vůle, božího záměru, tak takhle nějak to funguje v těch prvokřesťanských společenstvích, ale stačilo nemnoho desetiletí a proroci z křesťanské církve prakticky zmizeli, nebo aspoň takovýto proroci. Celkem rozumím tomu, jak církev neumí s proroky pracovat, co s tím, kdyby tu povstal nějaký prorok a začal prorokovat. Takové proroky si neumíme zařadit do struktur a tak byly postupně vytlačeni na okraje, až zmizeli. A pak s prorockým nárokem v dějinách církve přišlo velké množství lidí, ale tady ta jejich autorita je velmi pochybná. Když bychom ty jejich postoje hodnotili tak, že nemluvili z lidské vůle, ale puzení božím duchem, co si počneme s Adamity v husitství? Zaspomínejte na ten klasický Vávrův film Kániš a Bydlinský. Cvikovští proroci v době Luterově vypadali velmi podobně. V 19. století s prorockým nárokem vznikají mormoni nebo adventisté sedmého dne a můžeme mít pochybnosti, jestli opravdu ten člověk hovořil z ducha božího a nebo jenom prezentoval nějaké svoje nápady a sebelépe myšlené rady. Jasně, platí ten Joelův výrok, co jsme slyšeli na začátku, že Hospodin vylévá svého ducha na všechny lidi, aby mohli prorokovat. A on určitý typ prorocké služby v církvi nevymizel. Přes všechnu skepsi, kterou jsem pozbíral při čtení různých proroctví v některých křesťanských tiskovinách, našel jsem v Bibli jeden prorocký motiv a ten mi přijde zásadní a rozhodně zapamatování hodný. Čtu ho ve Zjevení Janově, je to takový už téměř závěr Zjevení Janova. Už proběhly všechny ty hrůzy a už přichází svatba Beránkova. Anděl tam říká tu větu blaze těm, kdo jsou pozváni na hostinu svatby Beránkovi. A v tuhle tu chvíli Jan prohlásí, ducha proroctví, prorockého ducha, proroci jsou ti, kdo vydávají svědectví Ježíšovi, kdo svědčí o Ježíši. Ten, kdo svědčí o Kristu, ten má ducha proroctví. Kdo v tomto světě dosvědčuje Krista, to je prorok. Protože vychází z toho, že na Ježíši Kristu poznáváme, jaký je Bůh. Na Ježíši Kristu rozpoznáváme boží vůli. Když chceme vědět, co by Bůh dělal, učil, učíme se to u Ježíše. Takže ten, kdo dosvědčuje Ježíše, tak ano, dosvědčuje boží vůli tak, jak na tento svět viditelně, hmatatelně přišla. Tak na tohle navazuje ten Jan ve svém zjevení. Ducha proroctví mají ti, kdo vydávají svědectví Ježíšovi. Takže tam, kde my svědčíme o Kristu, přijímáme prorocký úkol. A teďko platí všechno to, co jsme si o prorocích řekli, co na nich rozpoznáváme v Biblii, tedy okrajově půjde o nějaké předpovídání budoucnosti a mnohem víc tam půjde o aktuální rozpoznání boží vůle. Co by po nás Bůh teď tady a chtěl? Co je dobré a co je špatné? Výklad té boží vůle, aby ta boží vůle byla srozumitelná lidem kolem nás. Věřící v Krista rozpoznal cosi, co je jinak neviditelné boží vůle, protože to vidí na Kristu, jsem u toho pojmu vidoucí, je pořád víc diagnostik než prognostik, je to pořád víc člověk, který rozpoznává, co je v světě dobré a zlé a v řadě neposlední s tím zmíněným bláznovstvím kříže proroci byli lidé divní, chovající se jinak, než je ve světě obvyklé, ale napořád jednali podle boží vůle a právě tak tedy křesťané se nejspíš budou chovat z pohledu světa divně, ale Bůh učinil moudrost tohoto světa bláznovstvím a vyvolil si bláznovství kříže, a tak ti, kteří vydávají svědectví o Ježíši, svědectví svými slovy i skutky, dost možná budou považováni svým nevěřícím okolím za blázny. A to vůbec nevadí. Takovéhle jednání, prorocké jednání, svědčit tomuto světu o Kristu, to je velmi důležité a nutné, jak psal ten Pavel do Korinta, pro budování sboru, bez toho se sbor neobejde, ale i pro misii, protože skrze svědectví o Ježíši jsou lidé tu napomínáni, tu povzbuzováni. A tak když budeme celým svým životem svědčit o Kristu, tak to bude i pro svět kolem nás znamením, že něco je dost možná jinak, než si ti lidé kolem nás mysleli. Pořád platí ten Pavlův postřeh. Svědek o Kristu, tím, že je svědkem o Kristu, není nekritizovatelná autorita. Tohleto svědectví našimi slovy, svědectví naším životem, má být u každého posuzováno ostatními. Proto chodíme do společenství, i proroci můžou selhat ve svém prorockém úlohu. A teďko chtějí konat dobro, což rozumím, a najednou se přestanou ptát Boha. Co je tedy ještě svědectvím o Kristu vyřčeném z popudu Ducha Svatého a co už spíš ze své dobré vůle se snažíme vydávat svědectví už ani ne o Kristu, ale o své víře v Krista, už ani ne o Kristu, ale o našem pochopení, jak se ta víra projeví v praxi. A může to být plné slov pane, pane, a můžeme mnoho lidí napomínat a je to úplně falešné a můžeme povzbuzovat a je to taky falešné. Dobré ovoce to nepřinese. Ono to nemusí být špatně, jen tomu neříkejme proroctví. Je to nějaká snad dobře míněná snaha. Ale když zůstanu u toho daru proroctví, tedy nechat se pudit Duchem Svatým, z popudu Ducha promlouvat a jednat, to je něco, za co se stojí modlit. Prosit Boha, aby nám dal svého svatého Ducha, abychom my pak o Kristu dobře svědčili, pravdivě, aby to nebylo ohánění se Ježíšem, ale abychom skutečně byli vysláni Bohem do tohoto světa a pak vyslání Bohem mluvili a jednali z popudu Ducha Svatého, protože takové jednání pak mění nás, mění naše sbory a změní i tento svět. Amen.